Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-njy sentýabrda New Yorkda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş edýär. Günüň ikinji ýarmyna Merkezi Aziýa ABŞ döwlet başçylarynyň C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Sammitiň öň ýanyna insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden-y duruşynyň dowamyna sebitdäki insan hukuklarynyň meselelerini gün tertibine getirmäge çağırdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň öz işine başlayan ilkinci gününü Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow çıkış ediyen liderlerin sanuunu 13. orunu, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin çıkışının ön yanı Milletler Kurumasının minverine söz söyler. Türkmen Metbuğut'un öre Berdimuhammedow öl çıkışını dünyada parahatçılığın ve hoğuptuluğun üpçün edilmeğine, Bamaga'nın durnuklu ötüş maksatlarına yetirmeğine, şol sana energetika uluğu ekologiya huvanın ütkümeği, insan pervur uğrayalı mühüm ulgumlarda halkara hizmettaşlığın berkedilmeğine gönüktürlün, teyze başlangıçları öňe sürýär. Berdimuhammedow günün ikinji ýarmyna başanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň missiýasyny Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň hemde Türkmenistanyň döwlet başçylarynyň ABŞ-nyň prezidenti bilen geçirýän C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Bu duruşyk bilen ABŞ-nyň iş başynyň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen ilkinji gezek duruşýar.
Bu ilkinji gezek geçirilýän prezident sammiti bolup ýolbaşçylary Sevit hoopsuzluğundan sögda ve ara gatnaşıga, hoğanın ütkömeğine, dolanırışı ve kanunun hükmüra vanlığını kovlandırmağa gönüktürülen özgörtmeler içenli aralıkta bir topar meseleyini ara alıp maslahatlaşmağa mümkünçülük verir.
Deyip Aktam'ın hoopsuzluk genişçeti Jake Sullivan Samit'in ön yanı 18. sentyavrda jurnalistler üçün geçirilen metbuğat yığınığına aitti. Düýbe New Yorkda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy sammitiň öňe tüýrüsine çap eden beýanatyny ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden-y sewit liderleri bilen geçirjek duruşygyny insan hukuklarynyň meselelerini gorgamaga çağırdy.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden seşenbe güni 19-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägünde 5 Merkezi Aziýa lideri bilen meýilleşdirilýän gepleşikleriň merkezinde insan hukuklaryny goýmaly.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Russiýanyň Ukraina çolmagy bilen strategik taýdan ähmiýetli bolan ferişdeleri Baýsewite gaýtadan üns gönükdirilýän mahaly Biden bu ýagdaýyň adam hukuklary bilen baglanşykly derwaýs meselelerini öňüne geçmegine ruhsat bermedilige çağırdy.
Russiýanyň Ukrainadaky urşuny möwjetmeginiň ideýany Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklary berkitmäge synanşan mahaly olar kanunyň hökmürewanlygynyň hemde Adam hukuklarının esası ülmüleri bağıtta kepillikleri gözlemeli.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Türkmen prezidentiniň New Yorka mylaşyrýan iş sapary 17-nji sentýabrda başlady. Döwlet metbuatyna görä prezident iş saparynyň çäklerini 18-nji sentýabrda New York wagty bilen günüň 2-nji ýarmyna Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Pikir alyşmalaryň barşyna Türkmenistanyň öňüň bitaraplyk ýörelgelerinden ugur almak bilen sewitiň we tutuş dünýäniň halklarynyň awadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen daşary siýasy ugry amala aşyrýanlygy nutulyp diýip tadyha ýazýar. Şelede Berdimuhammedow duşanbe günü bütün dünya sowda gurumasynyň baş direktory Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy. Türkmenistan bütün dünya sowda gurumasyna goşulmak tagallalarynyň çäklerini 2020-njy ýylda bu gurumadan 3-nji derejesini, 2022-njy ýylda işçiň 3-nji derejesini aldy. Döwlet metbuatyna görä prezident Berdimuhammedow şol gün New Yorkda Ýewropa bileleşiginiň başlygy Charles Michel bilen duşuşyp gatnaşyklaryň esasy ugurlary we bar bolan köp ugurly mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegin geljegi barada pikir alyşdy.